Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Mi përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudio Bunçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë e vortë së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së 13 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore që përshkon leximet biblike të dielës së 13 gjatë vitit kishtar, e në mënyrë të posaçme leximin e parë nga libri i parë i mbretërve dhe nga pjesa e Ungjillit marrë nga Shën Luka, është thirrja e Zotit. Përcaktimi për Krishtin, ndjekja e mësuesit hynor, dëshmimi i fesë në hyjin, janë këto tematika që trajtojnë pra leximet biblike të liturgjisë hynore të kësaj së diele. Kështu, dëgjues të nderuar, hyji na fton të ndjekim deri në fund, në çdo moment të jetës sonë, madje edhe në vuajtje, edhe në sprova të jetës. Në të vërtetë, çdo njeri në mënyrë të mistershme në jetën e vet e dëgjon dhe i ka dëgjuar, e merr dhe do ta merr thirrjen nga Zoti. Për besimtarët e krishterë, që nga dita e pagëzimit, hyji nuk pushon se përsërituri secilit prej nesh fjalën vendimtare, eje pas meje, më ndjek. Gjatë jetës sonë që nga fëmijëria sa herë kemi dëgjuar këtë thirrje të Zotit, eje pas meje. Pastaj, kur jemi rritur në moshë, kjo thirrje disësi është zbehur, e ndoshta edhe na ka mërzitur. Po, dëgjues të nderuar, sepse thirrja e Zotit nuk është thirrje çfarë do, çka do. Thirrja e Zotit është thirrje që ndryshon jetën, këndej kërkon tër jetën, gjithë çka kemi. Kërkon në rend të parë shkputjen e prejer, shkputjen tonë të menjëhershme dhe totale nga çdo person e nga çdo gjë që kemi në jetë. Pra, kërkon të heqim dorë, të distancohemi nga çdo gjë e gjithë çka kemi për t'u kushtuar plotësisht Zotit, për t'u shërbyer plotësisht fjalës e ti hynore, mbretërisë e ti mbi tokë. Pastaj, thirrja e Zotit kërkon nga ne për kushtimin e plot, udhës e ti hynore, ndjekjes e mësusit hynor, dëshmimit të fesë, kërkon vendimin apo përcaktimin absolut. Të besosh në Krishtin dhe më thënë të ndjekesh e të ndjekesh Krishtin dhe më thënë të parapelqesh, të preferosh e pranosh zgjedhjet e tia. Po cilat janë këto? Përgjigjen e gjejmë dëgjues të nderuar në pjesën e Ungjillit të kësaj së diele në leximet biblike të liturgjisë hynore që unë ju ftoj tani t'i dëgjojmë së bashku.
Leximi prej librit të parë të mbretërve. Në ato ditë Zoti i tha Elisë: Elizeun, birin e Safatit, që është në Abel Mehul, shuguroi profet në vendin tënd. U nis pra prej andej Elia dhe i gjeti Elizeun, birin e Safatit, duke e lëvruar me 12 pend që. Elizeu ishte tek e 12-ta pend. Kur u avit Elia tek ai, e hodhi leshnikun e vet mbi të. Ky me njëherë i la qet, vrapoi pas Elisë e i tha: Më lejo të lutem të merrem në gryk me babën e me nënën time dhe atëherë po vi pas teje. A i tha: Shko e kthehu, sepse e di se që kam bërë me ty. U kthy e prej ti, mori një pend që i preu fli. Me veglat e lëvrimit e zjeu mishin dhe u adha njerësve të hanin. Mande u qua, shkoj pas Elis dhe u vu në shërbimin e ti. Fjala e Zotit.
Ti, o Zotije e mira ime, më ruaj, o hy, sepse të kam rënë në dore. I thashë Zotit: Ti je Zoti im, tjetër të mirë nuk kam veç teje. Zoti është pjesa e trashëgimit tim dhe gota ime. në dorën tënde është fati im. E bekoj Zotin që me dha kuptim, edhe natën veshkat e mia me mësojnë. Zotin e kam gjithmonë parasysh, me rrinët e djath nuk kam se si të rëzohem. Prandaj i galdon zemra ime, gëzon shpirti im, mbar trupi im pushon në qetësi. S'do të malesh shpirtin në nën tokë, as do të lejosh që shejt y të kalbet në dhe. Ti do të ma tregosh ullën e jetës, gëzimin e plot para fytyrës sate, kënaqen e amshushme në të djathtën tënde. Ti, o Zot, je e mira ime.
Lexim prej letrës së Shëmbullit Apostull drejtuar Galatasve. Vëllezër, Krishti na liroi që të mbeteshim vërtet të lirë. Qëndroni prandaj e mos lejoni t'ju zënë në zgjedhjen e skllavërisë. Vërtet vëllezër, ju jeni të grishur në liri, por keni kujdes që kjo liri të mos bëhet shkak të jetoni si do trupi, por me dashuri shërbeni njëri tjetrit, sepse i tërë ligji përmblidhet në këtë urdhër: duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Nëse njëri tjetrin nuk e lini në paqe me fjalë dhe ja breni shoqishoqit jetën me ngatresa, hapni syt, po e qitni fare njëri tjetrin. Dua të them, jetoni në ndikimin e shpirtit shenjt e nuk do t'i kryeni dëshirat e mishit e të gjakut, sepse mishi i gjaku me dëshirat e veta i kundërshtojnë shpirtit, e shpirti i kundërshton mishit e gjakut. Këta të dy janë në kundërshtim njëri me tjetrin që të mos bëni çka dëshironi, e nëse ju prin shpirti, nuk jeni të nënshtruar ligjit. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukës. Kur erdhi koha që Jezusi të jetë ngritur nga kjo botë, mori vendim të palekundshëm të shkojë në Jeruzalem. Përpara i dërgoi lajmtarët e vet. Këta shkuan dhe hynë në një fshat samaritanesh për të përgatitur ardhjen e tij, por ata zdeshin ta pranojnë aty, sepse ishte nisur për Jeruzalem. Kur e pan këtë gjë, nxënësit Jakobi e Gjoni thanë: Zotëri, a do të urdhërojmë që zjarri të zbres nga qielli të zhbi? Jezusi u kthye ka ata dhe i qortoi, dhe u nisën për një fshat tjetër. Ndërsa po bënin rrugë, një njeri i tha: unë dua të vi pas teje kado që të shkosh. E Jezusi përgjigji: velprat i kanë strofujt e vet, edhe shpendet e qielli qerdhet, kurse biri i njeriut nuk ka ku ta mbështes kokën. Një tjetrit i tha: eja pas meje. Por ai i përgjigji: Zotëri, me lejo të shkoj një herë ta varros tim atë. Lëri, i përgjigji Jezusi, që të vdekurit i varrosin të vdekurit e vet, e ti i shko e prediko mbretërinë e hyjit. Atëherë i tha një tjetër: unë po vi me ty, Zotëri, por më jep leje një herë të shkoj e të përshëndetem me antarët e familjes sime. Kushdo, i përgjigji Jezusi, që vë dorën në parmend dhe sillet e shikon mbrapa, nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e hyjit. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dieles së 13 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë, pra homelin, do ta dëgjojmë nga famullitari kishës së Shën Luqis në Durrës, Monsignor Damian Kurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Sot është e dila 13 gjatë vitit. Menimi kryesor i kësaj dile është thirrja e Zotit që duhet njeriu si kreaturë e tij të thotë Zotit po. Shumër në duket një detyr që te i kalon gjitha fuqit tona, por Zotin animon menimin e vetë e hiri ti në përfërcan. Në lizimin e parën shtë Elizeu në prag detyres që i taktoj Zoti për profet në Izrael. Aje punën punën e vetë, por në shtë Elia, profet, që nëmën Zotit e stret në shërbim. Elia jahu dhe mantelin e vetë mi te, a instigat shumë për këtë detyrë, vrapoi pas Elis profet e i tha po. Kështu fillon misioni, zbatimi, i thirrje Zotit, besimi, feja. Ai si profet pati sukses sepse me fe gjallë veproi që të nderohet Jahve, Zoti i vërtet në popullin Izrael. Në lezimin e dytë, kësaj dilla është letra Shan Palit apostull ndrejtu kishës në Galat. Porosia kryesore është dashuria, që është qendra e jetës krishten. Misioni që në ka dhenë Zoti nuk mund kryet pa dashuri. Kjo është përsosmeria jonë, afrimi jonë ka Zoti, se është vetëm e vetëm dashuri. Dua e ta fërmin tonë po si vetë vetëm, se vetëm dashuria është rruga ma shkurtër e shelbimi tonë, bashkimi tonë me Zoti. Jeta jonë si pas mishit e gjakut, në largonë prej mretnisë qëllore, e shpalli në thret jetojmë, në ndikimin e shpirti shenjt, që do thot tjetojmë si pas urnimeve të Zotit, me fe, me dashuri dhe me shpresë, se një dit të takomi me Zotit. Unë gjili, Krishti mori venimin që të shkoj në Jeruzalem, edhe pse jeta ti është rezikuar, por kjo është misioni ti, a i do des për popull, e me gjakun e vetë do të pajtaj botën me vetë vetën. Një një fshatë nuk e pranuan, zensit u hedhruan, e Jakobi i Gjoni i thanë, Zotri, a do të urdhrojmë që zjarit të zbres nga qili, e ti shbing të njerë qi, i Krishti qërtoj. Kjo sënsh dashuri, Krishti nuk e dënak marjen, por këndërshton. Në rrugë një njëri i tha, unë duat vim pas teje, një tjetrit Krishti i tha, eja pas meje, një tjetrit i tha, unë po vim me ty, por më lejo, të varu sprindrit, përshëndete me ta, me gjithë antarët e familjes, përgjigja, kusilët e shikon mrapa, nuk është i përshtatshëm për mretnin e kyut. Por që dikush të bëhet zënë si Krishtit, duhet i plëtson disa kushte. I pari, duhet jetë shumë i ndërushëm, po sa qërish kur nuk ka sukses, Krishti është i ndërushëm, nuk dënën, nuk në shkën, por pret, i jep njëri jutë kohë për këthim. Kush dëshiron të bëhet zënësi i Krishtit, i duhet jeton një kohë me mësusin, me Krishtin. Ai s'ka shtëpi, as banesë, ai është përherë në rrugë, prej qytetit në qytet, prej fshatit në fshat, prej një veni në tjetër ven, e kjo detyrë për zënësit është e vështirë, por e vleshme dhe bujare. 3. Zënësi i Krishtit duhet këtë venim e vullnet madhë që të thotë po, nuk ka më shikim rapa, Zoti e dën njeriu krejtësisht në shërbim të ngjillit. Duhet largohet krejtësisht prej botës që e pengon në këtë detyrë. Një prej njerëzve të mëdhej që i ka kisha në shqiptar është martiri argjipeshvi i Durrësit tim Zot Vincenc Prenushi. E pranoi thirrjen e Zotit, e si rrugës Krishtit me fe e me plot trimri. Fali armisht që e munuan shumë e torturuan, ja morën jetën, a je fitoj jetën e Krishtit. E kjo rrugë e Krishtit dukej se ishte e muluar me ersir, dukej se në presionin e terrorin e ateizmit e komunizmit, do të zhduket feja e kisha ati. Jo, im Zot Vincenci e din se kisha është vepër e Zotit dhe ajo s'mund zhduket, a je paralajmëron ket në një poezi, rrimën e o Krisht. E përshkruan situatën e gjendjen e mjeruar të njerëzve të asoj kohë, me besim kërkon nimen e Krishtit. O Krisht, është ka erret, ripra, rrimeni. E bite bujarve, thot në strofën e parë, për ilterit u shkëputën, për buzën fenet parve, më Zotit nuk i lutën, vetëm ka të shame, e mkat në këtë dhe. O Krisht, është ka erret, rri, pra rrimeni, pra Vincenci e ka pa situatën asoj kohë edhe thot është ka erët, kërkon për i Krishtit mësim, kërkon qërtim, për dhe forcë. Rri e fol në ati fjallën, që botën e përtrine, më si po e shë valen si diri kum rrim, o Krisht, ka ratë erë, rri, pra rrimeni. E në strofën e tretë, nërmërën katët e ranët, qijat e njerëzve, njeriun i cili është e jetën me gjarpri, që fshefen aty në mesin e tyne, e thot, dire e fushnjët e shkreta, ljakun janë grekun, sa shtigje ko jeta, shumë gjarpni rinë mshekun, ka mërë qila pezëm, o krisht, në mulloj terri, re, pra re me ne, por argjipeshvi, mërtir Vincenz prënungshi, nuk është pesimist, aj me besim, me përvujtri, i lutet krishtit, nuk largohet prej ti në rësiren e diktaturës, që po i afrohet marti populli, e aj e lut krishtin. Ma shujte për kem pështove, shujtoj zemra tona, forcoj si i shelbove, e bon që ty ne dona, të lutet gjaku i dëshmorve, që ranë për fe, o krisht, re, pra re me ne. Kjo është shenjti, kjo është martiri jonë Vincenz prënungshi. A i beson, a i din, që është në rrugën e Zotit, në rrugën e vërtet, këtë rrugë do të aman diri marim tjetës. A i beson, që ka me agu kjo dritë, edhe agoj drita, sepse gjaku i martirve u bafara kështenve tri. Edhe ne, pra ta njekim këtë rrugë, martirve tanë, tesim në dritën e krishtit, e krishtit do të në animon, që të futemi një dit në mretnin qëllore, cilëna e pregaditi për ne. Amen.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe ju stenderuar para se të ndahemi se bashku ju kujtojmë se emisionin ton të përditshëm mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.